Taylor Swift. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, studio 15, ambapo leo ni tarehe 12 mwezi ni wa 10 mwaka wa 2023, nalo jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka Kamau hayuko peke yake ndani ya studio. Msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Ni siku nyingine tena ya Alhamisi, msikilizaji. Kamao, mambo yanakuwa ni mengi sana tunayaangalia hii leo Alhamisi. Wengine sasa hizi wakiwa mkushoto kwenye shughuli zao za ujenzi wa taifa, wengine ndio wanaendelea, wengine bado wanaendelea, lakini msikilizaji, sisi tuko na nyinyi hapa Washington DC kupromosha na kuteremsha vitu vizito. Ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 kule Afrika ya Kati, 10:30 kule Afrika ya Mashariki. Mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli. Kamao, kwenye swala leo tunasema, unaridhishwa ripoti kwenye tume za uchunguzi zinazoundwa na serikali ya kwako? Wengi sana wamezungumza huko, tutatoa maoni yao.
Vile vile tutaangalia hali ya utunzaji wa mazingira na namna vipi unaweza ukanufaika kifedha kwa kutunza mazingira. Katika maswala ambayo mwenzangu hapa Sande hapendi kuondokea kidogo, tutaguza mambo ya sporti, najua na mengi ametuandalia. Kuna muziki ndani ya VOA Express na baadhi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, miongoni mwa mengine mengi. Wewe, tunachokuomba tu safiri na sisi pole pole tunapoelekea ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Bila shaka mambo yatakuwa ni mengi kwa wasikilizaji wetu, wakae standby kusikiliza vitu hivi ambavyo kama wataanzia kuviteremsha. Na tukiangalia pia, usahau, tutakuwa na swali la leo: wakati dunia zima siku ya mtoto wa kike, changamoto gani nadhani zinastahili kuangaziwa zaidi? Wengi sana wamezungumza kwa kama, pia tutaangalia hilo. Lakini moja kwa moja, kama umeniambia, leo kuna mambo mazito nafuatilia kule Rwanda.
Asante sana mwenzangu Sandi. Ni kweli kabisa, kama nilivyodokeza, ni kwamba swala la umuhimu wa kutunza mazingira kwa kweli limeshamiri kwa njia kubwa mno kimataifa. Wakati juhudi za kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa zikiwa juu kwenye agenda. Wewe najua kwamba hizo umeona, na umeona mikutano mikubwa ya kimazingira kama ule uliofanyika Juni kule Paris.
Naam.
Basi ni kwa mkutadha huu ambapo kijana mmoja kwa jina Alex Kalanda kutoka Rwanda amebuni kampuni yake kwa jina Ayamba Zero kwa lengo la kusaidia wakulima na wapanzi wa miti na miche kuhesabu viwango vya usafishaji wa carbon kwenye hewa. Unajua kuna swala lile watu wanasikia carbon credit, kwamba watu watakuwa nafidiwa kutokana na kuosha hewa na kuondoa carbon kwenye mazingira, lakini haijulikani vipimo vitakuwa vipi.
Kwa hiyo sasa, kama hapo unaposema carbon credit, yes, kuna mwingine yuko kule mbali anasema hii ndio nini? Ni kitu gani hasa kinafanyika hapa?
Hapo ndipo naelekea. Sasa wakati unapopanda miti, miti kwa kawaida huwa inapumua carbon,
inapumua
hewa chafu ambayo binadamu na wanyama wanaitoa. Hewa hii ndio huharibu na kuongeza joto katika ulimwengu.
Kwa hiyo miti inachukua
sasa hii. Miti inachukua ile carbon inayosababisha joto na kiangazi.
Aha.
Sasa inachukua miti ile hewa chafu na kutupatia oxygen ambayo tunahitaji. Sasa wanasema hivi baada ya uchafuzi ambao unafanywa na viwanda na mataifa yaliyoendelea kwenye mazingira yetu, wale wapanzi wa miti ambao sasa miti yao inaosha hewa chafu kutoka kwenye mazingira watalipwa. Sasa hapo ndio carbon credit inapoingia
sasa.
Sasa basi swali linaibuka. Nitakupimiaje hewa nijue kiwango ambacho umeosha credit? Nitajuaje kwamba Sunday ameosha tani mbili za carbon kutoka kwenye mazingira? Sasa kijana huyu Kalanda, kampuni yake ya Ayamba Zero inaingilia hapo sasa. Hapo inasaidia sasa wale wakulima na wale watunzaji wa mazingira kujua kiwango chao cha fidia, kwamba wewe Sunday unastahili kulipwa dola kiasi hichi kulingana na wingi wa miti yako na kuosha ambako umeosha mazingira. Basi Kalanda, wakati akizungumza na gazeti la Rwanda The New Times, amesema kwamba kampuni yake imepanga kusaidia miradi 20,000 ikiwemo ile ya misitu kati ya 2023 na 2030. Basi kufuatia mkataba wa kimazingira wa Paris uliofanyika Juni mwaka huu, mataifa tajiri yanaoongoza kwenye uchafuzi wa hewa kupitia viwanda yameahidi kufidia watu pamoja na mashirika yatakayokuwa katika mstari wa mbele kuosha na kusafisha hali ya hewa. Kwenye mashindano ya miradi muhimu katika jamii, Kalanda alikuwa miongoni mwa vijana 42 kote ulimwenguni, akiwa mmoja kati ya watatu pekee barani Afrika. Kwa hivyo mradi wake umetambuliwa kimataifa, akiwa kijana watatu pekee yake mwenye mradi tofauti kabisa na vijana wengine. Basi mradi wa Kalanda umesifika kwa kuwa unatia motisha kwa vijana kufikiri kuhusu njia mbadala za kuondoka mijini na kuelekea kwenye sehemu za mashambani, wapande miti na pia wapate fedha za dola, kinyume na kurundikana kule mijini ambapo labda ajira hamna. Sasa Kalanda anasifiwa kwa kuwa sasa amebuni mradi ambao utawatoa vijana kusongamana kwenye miji na kujituma kwenye
mashamba. Alafu kama umesema pia wanaingiza dola, sio tu hela kwao, dola inaingia kwenye mradi.
Aha. Sasa anasema hivi Kalanda, kwa wale wenye miti tuseme kwa mfano hektari mbili za msitu, wanaweza kunufaika na fedha hizo za carbon kuanzia hektari mbili kuendelea, akiwasihi kuendelea kupanda miti zaidi iwapo kuna nafasi ya kufanya hivyo. Basi anasema kwamba kati ya sasa na mwaka 2027 miradi itakayonufaika kutokana na soko la carbon itatengeneza ajira za kijani, green economy, zaidi ya ajira 1040 hadi 100,000. Hivyo unaona pale
zinatengenezwa
pamoja na kupunguza tani bilioni 7.4 za hewa chafu na kuleta faida ya takriban dola bilioni 7.4 kupitia ridhaa ya kimazingira ya carbon credit. Basi Rwanda inajitahidi sana kupunguza gesi ya greenhouse kwa 38% kufikia mwaka 2030. Na ili kufanikisha mradi huo, dola bilioni 4.155 zitakusanywa ndani ya nchi ya Rwanda, huku nyingine takriban dola bilioni 6.885 zikitoka kwenye mataifa ya nje kwa wafadhili na wahisani. Kwa hivyo ulimwengu sasa sande unapoelekea ni katika hali ya kusafisha mazingira. Hapo ndio hela ziko kwa vijana.
Unasafisha na hela inaingia. Sio tunasafisha.
Wakati tunasema kama huna kazi basi ndio hiyo. Kama huna kazi, panda miti, panda miche.
Panda miche utaingiza
dola, itaingia.
Dola inaingia.
Aha, ni hayo tu. Tunaendelea basi kwenye VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington.
Tunapata kibao gani sasa kama hapa?
Mashallah.
Kutoka kwake
tutafahamu tu tunapoendelea.
Haya, tusikie kitu hicho.
Yanavyoteremka hapa ndani ya VOA Express, mashallah, ngoma yenyewe kutoka kule Tanzania. Unasikia Kiswahili kinaanguka chenyewe tu. Na kabla tunapoendelea, nitakupa mambo zaidi wakati ya uruhusu, lakini nataka nimpe nafasi mwenzangu Sande Shomari. Naona Sande Shomari umechangamkia kabisa. Kuna mambo gani kuhusiana na soka kule barani Afrika? Vipi mambo ya ligi?
Bila shaka kama walivyosema, mambo kule ni mazito kweli kweli hivi sasa. Basi kule Afrika kwa ujumla, meno, maeneo, macho, masikio, nderemo na vifijo ni kwenye kitu kinaitwa African Football League. Hii ni idea ambayo itolewa, kama unakumbuka, kama mwaka 2019. Lakini wakati huo CAF walivotoa hii kutoka kwake rais wa CAF Motsepe alizungumza kwamba kutokuwepo na timu 24 zitashiriki kwenye hiyo Africa Super League wapate dola milioni 100 kwa ushindi, na washindi wote wachukue dola milioni 11.5. lakini basi kutokana na mambo mengi yaliyotokea wakati huo, hata wale masponsor ikawa kidogo shida kama kuwapata wakati huo, ikashindikana kufanya hivyo. Basi baadaye CAF wakaja na kuzungumza na rais wa FIFA kusema kwamba sasa mashindano haya badala ya timu 24 yatashindaniwa timu 8, na timu hizo 8 zitaanzia mwaka 2024, ambapo mshindi au washindi wataondoka dola milioni 4, dola milioni 3 kwa mshindi wa pili, na wanaofika robo finali kila mmoja kuondoka na kitita cha dola milioni 1, na nusu finali ni 1.7. sasa basi, timu gani kama zinashiriki kwenye michezo hii? Kuna timu kutoka Al Ahli ya Misri, hawa ni kutoka mabingwa kule Misri. Kutoka Nigeria wako timu ya Enyimba FC, halikadhalika kuna Esperance ya Tunisia, Mamelodi Sundowns Afrika Kusini, Petro Atletico de Luanda ya Angola, Simba Sports Club wana Lunyasi wa Tanzania, TP Mazembe Engeleba kutoka kule DRC Congo, na Wydad Casablanca kutoka pale Morocco. Hizi ndio timu ambazo kama zitakuana kuania kombe hilo. Sasa basi, michuano hii ufunguzi wake ni tarehe 20 nchini Tanzania, uwanja Benjamin Mkapa, ambapo watafungua timu ya Al Ahli mabingwa wa Misri na Simba Sports Club ya Tanzania. Sasa kutokana na hilo, nimezungumza na mmoja wa wachambuzi na mwandishi, halikadhalika mtangazaji wa washirika wetu Global Television, Global Publishers na Global Radio, Naila Shomari, na kwanza kutaka kujua kutoka kwake maandalizi yanavyoonekana nchini humo kutokana na kwamba timu ya Simba inashiriki, nini ambacho anakiona kwa ujumla wake.
Hivi sasa maandalizi hamasa yanakuja kwa kasi sana. Klabu ya Simba ambayo ndo timu ambayo inaiwakilisha Tanzania kwenye michuano hiyo ya African Football League imeshaanza mipango na mikakati kuelekea mchezo huo. Kwa hiyo tayari wameshaanza zile hamasa na wameshaweka mipango vizuri. Kwa hiyo tunaona mashabiki pamoja na watu ambao wanapenda soka wanaamsha kubwa sana, wapo very excited kutaka kujua nini ambacho kitatokea siku ya Oktoba 20. Lakini pia nikiangazia kwa upande wa Tanzania, ufunguzi wa michuano hiyo itaanza Tanzania, Benjamin Mkapa. Nafikiri hii ni mafanikio makubwa sana, kwa maana Tanzania sasa itaanza kuonekana na itaanza kukua zaidi kisoka. Ni heshima kubwa kwa michuano hiyo mikubwa Afrika kufanyika Tanzania, kwa maana inaleta heshima na itaongeza ukubwa wa Tanzania, lakini pia ukubwa kwa upande wa ukanda wa CECAFA pia.
Lakini naila kuna changamoto ambazo zimejitokeza kwenye michuano hii, ambapo michuano hii inaonekana hivi sasa imeingiliana na ratiba ya michuano mingine ya kimataifa, hasa ya kufuzu kombe la dunia, ambapo sasa timu nyingi zinaita wachezaji wake kwenda kutetea mataifa yao. Pengine changamoto hii unaionaje kwa sasa kwa upande wa timu hizi zinazocheza kwa ufunguzi?
Hiyo ni changamoto ambayo nimeiona, kwa sababu watu mfano tu mkubwa Al Ahli ambao pia wapo kwenye michuano hii wamejaribu kuzuia baadhi ya wachezaji wao kuweza kushiriki michuano hiyo, yani kushiriki kwa maana ya kuwapeleka wachezaji wao kwenye timu ya taifa kutokana na maandalizi kwa ajili ya michuano hiyo na kwa ajili ya mchezo wa kwanza dhidi ya Simba. Lakini tukimwangalia Simba, tayari ameshamruhusu Heno Kinonga kwenda Kongo, lakini pia amemruhusu Mzamiru Yasin pamoja na Kibu Dennis, wachezaji hawa ambao ni tegemezi na wanaanza kwenye first 11 ya kikosi cha Simba. Mechi ya Taifa Stars itachezwa tarehe 17, alafu mechi ya Simba dhidi ya Al Ahli itachezwa Oktoba 20. Kwa hiyo kuna kama changamoto fulani, lakini tumeona Simba tayari wameshaandika barua ya kuomba kwamba wachezaji hao hata kama wana train na timu ya taifa basi wasitumike kwenye mchezo huo, ili waweze kupata chance ya kuwatumia kwenye mchezo dhidi ya Al Ahli. Kwa hiyo bado hawajatoa majibu na shirikisho la soka Tanzania TFF, lakini majibu yanasubiriwa, na sisi pia kama watangazaji wa michezo pamoja na wadau wa michezo tunasubiri kuona nini ambacho shirikisho la soka Tanzania litaamua.
Bila shaka, bila shaka. Naila Shomari huyo msikilizaji akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akiwa anafuatilia kwa kina kabisa kuhusu michezo hiyo ya Africa Football League ambayo Kamau Ulaya walijaribu kufanya lakini ikashindikana, baadhi ya watu kulalamika kwamba inapendelea baadhi ya timu na kutaka iendelee, ikashindikana, lakini sasa Afrika wanataka kuifanya na ndio hivyo inaelekea kufanyika. Kwa hiyo tutaona basi jinsi mambo yatakavyokuwa. Nikushukuru sana Naila Shomari kutoka Global Publishers Television na Radio kuzungumza nasi kutoka jijini Dar es Salaam.
Asante sana kwa ripoti hiyo Sunday, na unasikiliza VOA Express kupitia radio zetu shirika huko Kenya ni Sauti ya Mwananchi, huko Nakuru Mwenendo Radio ya Voi, sasa Radio Bungoma Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Sasa basi,
bila shaka Mkamao huwezi kusahau pale Hits FM kule Zanzibar, DRC Radio Ngoma ya Amani, RNA kule Baraka, Radio Manyema number A nawaita hao nambari moja, hao pia wanatamba, bila kusahau Radio Dynamic Lubumbashi, RHD Radio Kolwezi na nyinginezo, na mtandao wetu wa voaswahili.com. sio
Mahakama ya Kenya hivi leo Alhamisi imetupilia mbali kesi ya kupinga uamuzi wa serikali wa kurusha ama kuruhusu wagizaji wa kulima mazao yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki ili kusaidia kukabiliana na matatizo ya chakula. Oktoba mwaka jana serikali iliondoa marufuku ya muongo mmoja kwa mazao ya GMO ili kukabiliana na kupungua kwa usalama wa chakula kufuatia ukame mbaya sana kulikumba eneo la pembe ya Afrika katika miaka 40.
Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja Mataifa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umewasimamisha kazi baadhi ya walinda amani wake kutokana na ripoti za utovu wa nidhamu, ilisema taarifa ya ujumbe huo, na kuongeza kuwa haustahimili hata kidogo unyanyasaji wa kingono. Haikusema ni wanajeshi wangapi wa kulinda amani waliosimamishwa kazi au kutoa maelezo tuhuma dhidi yao.
Mke wa kiongozi aliondolewa madarakani nchini Gabon, Ali Bongo, amefungwa jela, shirika la habari la AFP limesema katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X mapema leo Alhamisi, likimkuu wakili mmoja. Maafisa wa jeshi wa Gabon walichukua mamlaka Agosti 30 na kupatilisha uchaguzi dakika chache baada ya tangazo kwamba Rais Ali Bongo ameshinda, ambapo walisema si jambo la kuaminika. Bongo aliyekuwa madarakani tangu 2009 alikuwa amerithi baba yake Omar Bongo ambaye alitawala kwa miaka 42.
Israel leo Alhamisi imesema kwamba vikosi vyake vya nchi kavu vinajiandaa kwa operesheni ya ardhini huko ukanda wa Gaza, lakini hakuna uamuzi wote uliotolewa kuendelea na mashambulizi kama hayo. Jeshi la Israel limeweka wanajeshi wake wa akiba 300,000 karibu na mpaka wa Gaza, huku likijibu shambulizi la Hamas ambalo liliua takriban watu 1,200 nchini Israel.
Dope Boys wakiwa na Zemwood wanasema Mil na Kaba, ikiwa kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani nao umeingia. Na katika swala la barazani tukauliza, je, unaridhishwa na ripoti kutoka kwenye tume ya uchunguzi zinazo ama tume za uchunguzi zinazoundwa na serikali yako? Basi maoni yametumwa mengi sana, na sana utakubaliana na mimi kwamba tume nyingi za uchunguzi kufuatia masuala mbalimbali zinaundwa na serikali tofauti kwa nyakati tofauti. Sasa hebu tusikie wasikilizaji wanasema nini, kama wanaridhika na uchunguzi kutoka kwa tume hizo.
Bila shaka tutasikia kwa njia ya simu alikadhalika kwa Facebook na moja kwa moja hapa sipo kwenye Facebook. Ninaye Augustine Kabanda kutoka Moba Mitonga DRC. Anasema jamani, binafsi naamini serikali yangu ya DRC ipo sawa sawa kwa ajili ya uchunguzi wake, wagombea wasitishe chochote kile ambacho kinatokea, wao wanafuatilia.
Bado tunasubiri matokeo, yani DRC ina mambo mengi. Huyo ni mpenzi Balume Janvier.
Ndiyo anavyosema Balume. Haya, mimi nakutana naye Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe yuko kule Matonge DRC. Anasema mimi naona ukwetu tulizishi kabisa, maana hawatu wanakuwa na upendeleo na udanganyifu.
Na muona George Adera hajasema yuko wapi, anasema hapana, hakuna siku mbuzi wa Juma aliyekula shamba la Juma na kupelekwa kwenye mahakama ya Juma ambayo hakimu ni Juma, alafu aseme haki itapatikana, hakuna kitu kama hicho.
Haya, hiyo kazi kweli
kali, hiyo
kali sana. Mwita Boyfas huyu anasema kwa kweli, akiwa kule Mtomara, anasema kwa kweli kudhuru binadamu inachosha mno kwa watu kutokufuatiliwa. Mwisho mbe nani, Bauma Shadrack anasema mimi nataka amani endelee vizuri, kwa sababu mengi yanatokea hatuwezi kuona kama yanafuatiliwa.
Piemba Lazaro Makala Malaka anasema kwamba bado imani ni ndogo, utawala kandamizi kutoka kwa chama tawala kama sehemu ya waliowapa kibarua wanashindwa kusimamia haki, wanarudisha mkono kwa mabosi wao hao na wengine wengi. Tunawashukuru sana, muda hauruhusu tukasoma ujumbe wote kwenye redio, lakini kwa hakika tunausoma na kutazama.
Bila kati shaka, kama wanakuambia express bila muziki hujasukuma
mambo ya wakwendi.
Kitu gani ambacho kinatusukuma leo kwenye express?
Kuna dada na Dia Mukami kutoka kule Nairobi wakiwa naye Darasa, wanasema siko sure.
Kazi kweli kweli. Nadia huyo, sauti maridhawa, sio mchezo. Pata vitu msikilizaji.
Safi sana, Nadia Mukami wakiwa na Darasa, yani pale combination ya Kenya na Tanzania, mambo sio mchezo. Wanasema siko sure, siko sure ndio,
yani ni wimbo, sio kwamba wewe kama unyo,
sio kwamba sio mimi siko sure, mimi niko sure kwamba wimbo unaitwa siko sure. Sasa tuelekee wapi sasa?
Mzito sana kama sasa kama ni masuala, unajua leo ni Alhamisi, sio?
Yeah, mambo
ya masuala ya entertainment, burudani zile nini ambacho kinaendelea Kamau, vingi sana vinaendelea huko, na ambavyo pia Kamau nitakwambia msikilizaji akae standby, anipe sikio lake vizuri.
Kuna nini?
Niweze kuangusha vitu vizito kama nilivyokuwa nimekudokeza hapo awali kwamba kuna hii show imefanyika Kamau ya wanawake na wanaume wameonekana kwa mpendeza kweli kweli na kupiga picha zao kwa kwenye Instagram. Ikiwa ni kwenye nini? Wiki ya mitindo ya Dubai Kamau, kule ambako unapenda sana kwenda kustarehe ukipata nafasi. Basi ilifanyika katika maonyesho hayo ya 4. Ilikuwa ni show ya ufunguzi, wanasema ya kipekee kabisa Kamau. Miundo ya pipa chara. Usisikia pipa chara wewe? Hii ni miundo wanasema endelevu, imetengenezwa kwa vifaa vinavyotumika ambavyo vimekushatumika lakini vinarudishwa tena sokoni. Hivi ni kama vifuniko vya chupa za maji, labda vyombo vya chakula vya zamani, uma, vijiko, plastiki na vitu kama hivyo vinatengenezwa upya ili kuweza kutumika sana. Basi hii ilikuwa ni show ya kipekee na mitindo mbalimbali ilionekana katika maonyesho ya mwaka huu, ikiongozwa na mwana maonyesho Carolina Herrera. Ukitoka huko kama huu unaingia mpaka kwa Spike Lee. Unamjua vizuri Spike Lee.
Yeah.
Akiwa hapo katika jiji lisiolala, jiji la New York. Sasa basi alifanyika makumbusho kwenye makumbusho ya Brooklyn na wanaandaa maonyesho ya filamu za Spike Lee. Maonyesho haya yamepewa jina Spike Lee Creative Sources. Yanaonyesha vitu zaidi ya 300 kama hao kutoka kwenye makusanyo yake mbalimbali ya kibinafsi, kuanzia filamu, hadithi, mambo ambayo amefanya, watu ambao yeye walimvutia na kumtia moyo wakati anaendelea kukua kama kijana. Na onyesho hilo litaongozwa na mada 7 ambazo zinaendana na maisha yake na kazi zake na historia ya utamaduni wa Marekani weusi, jiji ya Brooklyn, michezo, muziki, familia, siasa na historia ya sinema. Huyu bwana yeye ni mzaliwa wa Brooklyn, unaona eh? Na ndio maana basi vitu vyake vingi vinafanyikia pale Brooklyn, New York. Na anaangazia masuala ambayo yametokea katika maisha ya watu wa New York. Kwa hiyo hii show ya Spike Lee Creative Sources itafanyika kuanzia February 4, 2024. Kwa wale wasiofahamu, kaeni mkao wa kula kushuhudia haya. Kwingineko Kamau, unafahamu sakata la Jada Pinkett Smith na mume wake Will
na,
Smith?
Mbona umetia, hebu tueleze, wametia fora
sakata
sana.
Sakata limetia fora sana kwa sababu wamezungumza hawa watu. Naam. Jada Pinkett amefichua kitu ambacho wengi hawakujua. Wanasema hawa watu wamekuwa kishi kama mtu na dada yake,
lakini walikuwa na skendo, wamekuwa na skendo kwenye miaka
mwaka 2016. Yaani skendo imekuja kusikika baadaye, lakini wao wenyewe wanasema kwenye nyumba tayari walikuwa wamekushatengana. Yaani kila mtu alikuwa na kona ya
japo anaishi tu
pamoja, wapo tu pamoja, kila mtu ana kona yake. Hivi sasa Jada Pinkett ana miaka 52, Will Smith ana miaka 55, na walioana tangu mwaka 1997, unaona eh?
Yeah.
Lakini hawajatalikiana kisheria, kwa hiyo ndoa yao kibinafsi imekutana na changamoto kubwa na watu wengi wamekuwa kifuatilia. Sasa inasemekana Julai 2020 mwimbaji anaitwa Agustin Alsina, yeye mwenyewe kama unakumbuka kama au ilisema kwenye mtandao akifichua kwamba alikuwa na mahusiano kimapenzi na Jada Pinkett Smith, jambo ambalo anasema lithibitisha wakati wa kipindi cha television na mumewe ambacho ni maarufu sana kinachoitwa Red Table Talk. Kipindi hiki kinaonekana moja kwa moja kwenye Facebook kama wewe kama unafahamu. Na vile vile hapo ndipo haya yalipoibuka kwamba kumbe kuna uhusiano kati yao.
Naam.
Sasa watu ndio wakaanza kushtuka, jamani, kumbe hawa watu kuna matatizo kwenye ndoa. Lakini jamaa anakuambia walishatengana tangu 2016 huko. Nyinyi mnakuja kwa 2020 mnasema. Kwa anasema kaeni standby kusikia mengi, alikuwa akihojiwa na NBC. Kwa hiyo mchakato mzima, hii ni kama clip tu imetolewa. Mchakato mzima, nikatiza kadogo kwamba jamani subirini, story nzima NBC wataileta. Basi hayo ni baadhi kama ambayo nasikika.
Asante sana Sande. Tunapomalizia tu, hili ni la kuwaza na pia kufikiria na kutafakari. Afrika Kusini, kama wewe ni mkulima wa mayai, basi peleka Afrika Kusini. Wanasema kwamba
kisa na maana,
kuna upungufu mkubwa mno wa mayai kote Afrika Kusini kufuatia ile homa ya ndege. Na sasa wanasema hivi, Sande hauruhusi kununua zaidi ya mayai 6.
Kwa wamewekewa kiwango kwa sababu mayai
sita
yanahitajika mno, ni machache yaliyo mjini.
Kama wewe una kuku wako, una mayai, uwe ni Kenya, Tanzania, Zimbabwe, teremka Afrika Kusini, kuna soko kubwa.
Ukapige hela ya mayai
kule, mayai yanahitajika mno, yamekuwa kama yamekuwa
dhahabu, yani
yamekuwa dhahabu kwa kweli, ni kama dhahabu. Kwa hivyo pia unapocheza cheza na mayai pale, ujua kwamba Afrika Kusini mambo ni magumu. Basi hapo ndio tunatamatisha View Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, na tumekuwa naye Sunday Shomari upande wa pili, tumekuwa naye Aida Isa, naye mtayarishaji wetu ni Mary Mgawe, tukitakutakia tu mema popote ulipo na kukuacha na kibao hiki kutoka hapa Washington DC.
Yes, alichiti akafanya nikaumia. Na mchezaji kawa shafiki, shafiki. Wenzangu anacheza mina baki naumia. Hasararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero kama hamipendi basi. Na mina moyo tena wanyama siobati. Kwa nini unitoero kama hamipendi basi. Nachotaka kukwambia tusikuchuki. Sina ubaya na wewe wana.